Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 24 красавіка.
Ці здольная вялікая сямёрка паўплываць на сітуацыю ў Беларусі?
Многія дзяржавы, ім здаецца, што санкцыі, вот это ёсць наша палітыка. Не, санкцыі яны не вырашаюць, яны не скідаюць рэжыму самі па сабе. Яны працуюць толькі ў камбінацыі з іншымі інструментамі.
Не прайшло і 20 гадоў. Мінсувязі зноў марыць пра беларускія Windows і Office.
Ну, калі казаць пра чыноўнікаў, дык гэта дакладна так будзе. Если яшчэ такога няма, то гэта будзе, ось, я даю 100%. Будзе такі добры беларускі інтэрнэцік.
Ці можна ламаць БЭС і есці пяцілістнікі, расказвае біёлаг.
То, што нужна ламаць сірень для таго, щоб она лучше расла, это міф.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Апошнія тыдні Святлана Ціханоўская знаходзіцца ў працоўнай паездцы па розных краінах, дзе наведвае важныя мерапрыемствы і праводзіць сустрэчы на высокім узроўні.
З апошняга нацыянальная лідарка выступала на саміце спікераў парламента ў ЕС і сустрэлася з кіраўнікамі Міністэрства замежных спраў краін Вялікай Сямёркі.
Але якім чынам вядучыя заходнія палітыкі могуць паспрыяць пераменам у Беларусі? Ці здольныя яны аслабіць санкцыі, каб прымусіць рэжым Лукашэнкі пайсці на вызваленне палізняволеных?
Пра гэта мы запыталіся ў дарадцы Святланы Ціханоўскай Франака Вячоркі.
Калі казаць пра G7, G7 выпрацоўваюць нейкія базавыя прынцыпы палітыкі, але ўсё роўна потым кожная краіна сама прымае рашэнне, да якіх санкцыяў далучаецца, якую дапамогу аказвае Беларусі, ці ўзбуджае справы супраць Лукашэнкі. Ці могуць яны зараз там дамаўляцца з рэжымам? Ну, беларускую тэму зараз цяжка вывесці там за межы гэтага ваеннага рэгіянальнага кантэксту. Лукашэнкаўскі рэжым стаў саўдзельнікам у вайне. На нашых межах адбываецца вайна, забіваюць людзей, і для захаду, для свету, для G7 падтрымка Украіны, перамога Украіны мае вельмі вялікае значэнне. І проста там цалкам аддзяліць там тэму Беларусі, давайте зараз будзем зробім выгляд, што няма вайны, і пачнём зараз там размовы з Лукашэнкам там і business as usual. Там як да 22-го, ці нават да 20-го года. Такое цяжка сабе ўявіць. Зусім іншая рэальнасць цяпер. Але, напрыклад, кропкава вырашаць нейкія праблемы, там дабівацца вызвалення там тых, хто інкамунікада, там пачобут, Бабарыка, Ціхановскі, Калеснікава, ставіць іхнія пытанні асабіста там. Гэта могуць. Ну, вот Польша ставіць пытанне вельмі жорстка, гэта пачобут, так, змяненне ўмовы ўтрымання, ягонае вызваленне. Ну, адбылася гэтая сустрэча з Борыс, якой многія палічылі сігналам, я не ўпэўнены, што гэта сігнал. Гэта, вядома, добра, што далі сустрэчу з Борыс, але дагэтуль сям'я не можа пабачыць пачобута. Таму яны могуць уводзіць санкцыі, гэта адзін з інструментаў, але санкцыі не могуць быць адзінай палітыкай. Я думаю, што на Захадзе многія дзяржавы, ім здаецца, што санкцыі, вот это ёсць наша палітыка. Не, санкцыі яны не вырашаюць, яны не скідаюць рэжыму самі па сабе. Яны працуюць толькі ў камбінацыі з іншымі інструментамі. І мы тады кажам, што з боку, калі выводзіце санкцыі, ізалюеце рэжым Лукашэнкі. Але вельмі важна падтрымліваць тых, хто з гэтым рэжымам змагаецца, хто яго аслабляе знутры. Гэта дэмакратычны рух, гэта нашы рэпрэсаваныя, гэта незалежныя медыі. І тады кажуць, што сапраўды трэба рабіць ту камбінацыю. І мы бы вяртаем іх да мыслення такога усеабдымнага. Не просто там, давайте новы пакет санкцій увядзем, і, можа быць, рэжым калі-небудзь рухне, а давайте працаваць сістэмна. І гэта і ёсць стратэгія. Цэласная, у якой шмат інструментаў, некаторыя з іх больш эфектыўныя, некаторыя менш. Да нейкіх крокаў там супермоцных, напрыклад, там спыніць цалкам транзіт праз беларуска-еўрапейскую мяжу, ну, не гатовыя. Яны на гэта не гатовыя, таму што там на гэтым завязаны...
А вы гатовыя да гэтага заклікаць?
Да спынення транзіту, прамое вызваленне палітвязняў.
Ну, вот зараз жа ж ладзяцца ў Варшаве акцыі за тое, каб перакрыць для грузавых менавіта перавозак беларуска-польскую мяжу.
Тут інтарэсы Кітая закранутыя. З Кітаем яны сварыцца не гатовыя, але выстаўленне такога ультыматуму вельмі б нам дапамагло. Мы пра гэта кажам. У першую чаргу хаця б спыніць транзіт пад любыя санкцыйныя тавары, альбо тавары з распад санкцыйных групаў з Беларусі і Росіі. Яны, ў прынцыпе, нават гэта не могуць зрабіць, а табы закрыла вялікую частку лазеек. Яны прымаюць кропкава некае законадаўства, якое абмяжоўвае гэты гандаль, але яны не гатовыя да такого крока цалкам спыніць, таму што тут будуць закранты інтарэсы краіны ўсходняй Азіі, Кітая і ваколіцаў. І мы падымалі гэтае пытанне, будзем яго падымаць у любым разе, нават сам заклік да такой меры, ён бы мог спрацаваць. Таму што Лукашэнка баіцца за мяжу, ён зарабляе шмат з гандлю, і спыненне гэтага транзіту ударыла па ім.
Працягваем размову з Франакам Вячоркам.
Я б хацеў яшчэ закрануць некалькі пытанняў такіх. Падчас сустрэчы са спікерамі парламентаў еўразвязам Ціхановская сказала такую фразу: «Дэмакраты павінны паказаць зубы свае». Гэта датычыцца менавіта сітуацыі, да прыкладу, ва Ўкраіне ці Беларусі таксама? І якім чынам у дачыненні да Беларусі заходнія дэмакраты могуць паказаць зубы?
Ну, такое адчуванне, што заходнія дэмакраты, яны знаходзяцца ў такім рэжыме абароны, што мы абараняемся там ад дэзінфармацыі, ад дыктатараў, ад міграцыйнага крызісу, ад Пуціна. Што прапаноўвае Ціхановская, гэта не думаць у рэжыме вось гэтай ахвяры і таго, каго атакуюць, а ў рэжыме контрнаступу. Што мы можам зрабіць, каб пераламіць сітуацыю, каб дыктатары мусілі абараняцца? Таму што зараз ты ўсё выглядаеш як пастаянная рэакцыйная палітыка. Дыктатары нешта робяць, а Захад рэагуе, а павінна быць наадварот. Захад робіць, і дыктатары вымушаны рэагаваць. І я думаю, што ты заклік быў добра зрэзанаваў да Святланы Ціхановскай. Потом падыходзілі і спікеры чэшскага парламенту, нямецка, армянска, малдоўска, і казалі, што да падпісваюцца пад кожным словам. Я думаю, што гэты заклік важны ім чуць ад чалавека, які знаходзіцца ў сітуацыі Святланы Ціхановскай, Святланы Ціхановскай, якая знаходзіцца ў краіне, якой знаходзіцца пад ударам Беларусі. Я думаю, што яе выступ у прынцыпе на гэтай сустрэчы спікераў быў такім цэнтральным, самым эмацыйным і найбольш своечасовым. Іншыя расказвалі пра тое, што яны робяць там для падтрымкі Украіны, там для дапамогі Ізраілю, а Ціхановская як бы вярнула да такой не тэарэтычнай, а практычнай рэальнасці, а таксама вярнула адчуванне тэрміновасці. Бо калі ты сядзіш на Мальёрцы ў гэтым замку сярэднявечным з гэтымі 30 спікерамі, там губляецца та адчуванне драматычнасці, катастрафічнасці. Ты не бачыш, што адчуваюць украінцы там у акопах, якіх абстрэльваюць дронамі кожны дзень. Ты не адчуваеш, што адчуваюць сем'і палітвязняў, якія знаходзяцца ў турмах. Ну, яно неяк размываецца, гэтая вастрыня. А тут нават там у Польшы ці ў Літве гэта адчуваецца нашмат болей. А чым далей на захад, тым это адчуваецца менш. А тут прыязджае там Ціхановская, Молдова таксама добра, і Арменія, і Украіна, само сабой выступаў Стафанчук. Вот яны гэтую вастрыню сваімі выступы надаюць. Я думаю, таму Святлану Ціхановскую так вот такі высокі статус далі. У прынцыпе, вельмі рэдка бывае, калі садзяць Ціхановскую на роўні з першымі другімі асобамі за адзін стол, так, бо гэта такі элемент прызнання па пратаколе. І ў цэлым я хачу сказаць, што вот у гэтым годзе мы бачым, што ўзровень сустрэч, ўзровень прыёму нават вышэйшы, чым быў там у 21-м годзе для Ціхановскай. Таму, я думаю, для дэмакратычных сілаў гэта вялікае дасягненне, то бок не спадае ўзровень, але агульная ўвага, магчыма, да Беларусі, яна не такая, як бы нам хацелася.
Пра уплыў і пра сейм, але пра літоўскі. От я разумею, што неяк можа быць складана даказваць, даводзіць беларускія праблемы краінам далёкім, якія недзе вот там, яны, можа, слаба ведаюць, і вот тлумачыць, чаму беларусам дапамагчы трэба, там, ці нейкія там уводзіць нейкія змены і нормы, складана. Літва. Здаецца, офіс там знаходзіцца. Уж каму-каму о Літве добра вядомая і сітуацыя ў Беларусі, і з беларусамі, і ўсё астатні. І ў той жа час, вось ізноўку гэтая сітуацыя з пазбаўленнем ВНЖ за нібыта частыя там пераезды ў Беларусь. Вот як так атрымліваецца? Гэта атрымліваецца, што ну нейкі ўжо знізіўся ўзровень прыслухоўвання да таго, што кажа офіс па беларускім пытанні ў Літве.
Не, я думаю, што вайна яна памяняла. Падчас вайны слухаюць не дыпламатаў, там ці такіх палітыкаў замежных, палітыкаў па замежных справах, спецыялістаў, а слухаюць ваенных і спецслужбы. А для ваенных і спецслужбы самае важнае гэта бяспека. А для Літвы галоўная пагроза ідзе менавіта з тэрыторыі Беларусі, з якой у нас вялізная мяжа. І іхні голас найбольш чутны, яны з'яўляюцца ініцыятарамі гэтых законаў па абмежаваннях руху трансгранічна, па абмежаванню там ВНЖ, візаў, і таму сталі вось гэтая дыскусія ў літоўскім сеймасе, але не толькі, з'яўляцца ўсё часцей. Плюс з'яўляецца ў літоўскіх медыя шмат інфармацыі там і пра там правакацыі на мяжы, пра нейкую агентуру. Зараз інфармацыя з'явілася, што там Беларус быў гэтай сетцы з польскімі ультрасамі, якія пабілі Волкава. Гэта таксама адкладвае адбітак. Праз меды гэта інфармацыя ідзе, просты паспаліты чалавек, ён думае: "О, раз там быў Беларус, значыць, такія беларусы могуць быць на тэрыторыі Літвы, а значыць, яны могуць арганізаваць збіццё там некіх там віпаў вядомых асобаў на тэрыторыі Літвы". Таму тут гэта хутчэй мае эмацыйны, вот гэта эмацыйны фон, але ёсць і справядлівае таксама абгрунтаванне. Таксама ёсць, калі людзі бачаць, што вось там нейкія машыны, дарагія машыны на беларускіх нумарах ездзяць праз мяжу там рэгулярна, там люксавыя машыны, і яўна, што гэта нейкія там актывісты, якія ўцякаюць ад рэпрэсіяў. Гэта таксама выклікае сярод літоўскага насельніцтва, якое, ну, таксама там не мае там супер раскошнае жыццё. Выклікае такое абурэнне, так. Вот што мы тут, яны тут ездзяць там праз беларускую тэрыторыю, маюць літовскія ВНЖ, а спакойна вяртаюцца ў Беларусі, там вядуць нейкі бізнес. Вось гэта таксама ўплывае. І таму тут вялікая адказнасць не толькі на палітыках, але таксама на ўсіх беларусах. Усіх, у каго ёсць беларускі пашпарт, гэта ну, думаць пра ну, калектыўную адказнасць, пра тое, як цябе ўспрымаюць, паказваць выразна сваю пазіцыю, калі гэта магчыма. Што мы падтрымліваем Украіну, што мы не падтрымліваем там дыктатарскі рэжым у Мінску і Пуціна. А, на жаль, гэта не ўсе робяць. На жаль, многія сапраўды беларусы, яны вось спрабуюць вярнуцца да такога камфортнага жыцця, а не гледзячы там на вайну і рэпрэсіі, тэрор. А гэта нашыя партнёры, нашыя суседзі заўважаюць. Вот, і гэта таксама выклікае такую рэакцыю. Ну, але што ж, мы ўсё роўна будзем адбіваць інтарэсы ўсіх беларусаў, абараняць гэтыя інтарэсы, што б ні было. І заўтра будзе вельмі важнае галасаванне ў сейме, ў сеймасе Літвы. Ключавое галасаванне, таму што тое, што было ўчора, гэта толькі галасаванне па праектах. А вот заўтра, калі гэтае галасаванне, ну, калі абмежаванні на паездкі ў Беларусь не пройдуць, тады да гэтага пытання яшчэ доўга не вернуцца. Але мне няма 100% пэўнасці, што не пройдзе. Мы зараз звонім, размаўляем з дэпутатамі ўсімі.
Гэта быў дарадца Святланы Ціханоўскай, Франак Вячорка.
Ён патлумачыў прычыны, праз якія ў літоўцаў ёсць прэтэнзіі да беларусаў, і распавёў, чаму краіны захаду не могуць паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Не прайшло і 20 гадоў. Мінсувязі зноў марыць пра беларускія Windows і Office.
Ну, калі казаць пра чыноўнікаў, дык гэта дакладна так будзе. Если яшчэ такога няма, то гэта будзе, вось, я даю 100%. Будзе такі добры беларускі інтэрнэцік.
Ці можна ламаць БЭС і есці пяцілістнікі? Расказвай біёлаг.
То, што нужна ламаць сірень для таго, щоб она лучше расла, это міф.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер Дмітрый Краўчынка працягне працаваць за жлобінскім металургам. Ён трэніруе каманду ўжо амаль 3 гады. За гэты час яна тройчы выйгравала хакейны чэмпіянат Беларусі. Хакеісты Вашынгтона прайгралі Нью-Йорк Рэнджэрс і другі матч плэй-оф Кубка Стэнлі. На гэты раз з лікам 3-4. Беларус Аляксей Протас выніковых балаў не набраў. Наступныя 2 матчы пройдуць у Вашынгтоне 27 і 29 красавіка. У англійскай футбольнай прэм'ер-лізе Арсенал разграміў Чэлсі 5-0. У Арсенала стала 77 ачкоў. У гонцы за лідарам удзельнічаюць Ліверпуль і Манчэстер-Сіці. Чэлсі толькі на 9-м месцы. У гэтым сезоне прапушчана ўжо 57 галоў. Гэта найгоршы паказчык у гісторыі клуба. Беларускі трэнер казахстанскага футбольнага клуба «Ардабасы» Александр Сяднёў паведаміў кіраўніцтву, што хоча звольніцца. Рашэнне яшчэ не прынятае. Сяднёў паспяхова працаваў з «Ардабасы». Раней у СМІ была інфармацыя, што ён можа змяніць Вадзіма Скрыпчанку на пасадзе галоўнага трэнера мінскага «Дынама». Чемпіянат Еўропы по футболі ў Беларусі пакажуць без дазволу УЕФА. Яшчэ летась у нашай краіне ўзаконілі пірацтва, дазволілі выкарыстоўваць аб'екты інтэлектуальнай уласнасці праваўладальнікаў з краін, якія нібыта здзяйсняюць недружалюбныя дзеянні. Кантынентальнае першынства сёлета пройдзе ў Германіі, яно стартуе 14 чэрвеня. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Днямі міністр сувязі Канстанцін Шульган заявіў, што Беларусі патрэбная ўласная аперацыйная сістэма, браўзер і комплекс офісных праграм для таго, каб дасягнуць так званага лічбавага суверэнітэту.
Адразу скажам, што гэта не першыя размовы пра беларускія Windows і Microsoft Office. Папярэдняя спроба была яшчэ ў 2005 годзе. Тады гендырэктар Нацыянальнага цэнтра інфармацыйных рэсурсаў і тэхналогій Акадэміі навук Міхаіл Маханёк казаў, што распрацоўка такой сістэмы ўжо вядзецца.
Узялі Ubuntu, Linux, памянялі застаўкі і паказалі. Прыгадвае на просьбу Еўрарадыё падзеі тых часоў IT-менеджэр, які пажадаў застацца ананімным. Па яго словах, у Беларусі няма спецоў і каманд, каб з нуля пісаць аперацыйныя сістэмы, бо гэта доўга і вельмі дорага.
Бізнесовец і сузаснавальнік Тутбай Кірыл Валошын кажа, што праект распрацоўкі незалежнага софту ці аперацыйнай сістэмы цалкам з нуля будзе каштаваць дзясяткі мільёнаў долараў, калі не болей. І гэта зойме 10 годзі. І пры гэтым не факт, што ў выніку атрымаецца нешта прыстойнае.
У сэнсе, ці будзе гэты софт працаваць, на якіх камп'ютарах, ці змогуць людзі ім авалодаць, і які будзе функцыянал, як сістэма будзе абнаўляцца. Вельмі шмат пытанняў, якія не маюць адказу.
Але беларускія ўлады, не выключае Валошын, могуць пайсці іншым шляхам. Выкарыстаць прадукты з адкрытым кодам, узяўшы іх на GitHub ці на іншых рэсурсах, перабрандаваць і зрабіць сваю зборку. І прадставіць. Вось, маўляў, сапраўды нешта сваё.
У тым, што беларускі софт у выніку з'явіцца, і менавіта па такой схеме, перакананы і эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Ёсць і зробяць, так, гэта будзе падобна да космаса. Што будзе зроблена? Гэта адназначна не будзе Windows, гэта будзе нешта з адкрытым кодам кшталту Linux. Возьмуць нейкі дыстрыбутыў Linux, дададуць туды усялякіх траянаў, каб яны дасылалі, што патрэбна, куды патрэбна. Павесяць сцяг, зробяць іконкі з гербамі, паставяць шпалеры з партрэтам Лукашэнкі, і вось гэта будзе такі Linux. Тое самае будзе з браўзарам, бо на сённяшні дзень у свеце ўсяго тры браўзары. Гэта Chromium, гэта Firefox і Safari. Што яны могуць зрабіць? Яны могуць зрабіць таксама, як робіць Яндекс браўзар. Яны возьмуць гэты адкрыты код Chromium, зробяць чырвона-зялёную тэму, дададуць, што яны дададуць? Ну, звычайна, яны хочуць кантраляваць трафік і чытаць, што там людзі пішуць адзін аднаму. Ну, то бок, дададуць туды сертыфікаты. Сагласаваны УАЦ, вось, каб дэшыфраваць гэты трафік. Зробяць, як у Расіі, іх абавязковымі для банкаў, напрыклад, то бок, каб зайсці ў інтэрнэт-банк, ты будзеш павінен мець нейкі местны сертыфікат. І вось будзе браўзар. Чырвона-зялёны, зноў застаўка Лукашэнка з воінскім прывітаннем і траян плюс які-небудзь функцыянал уласных сертыфікатаў, каб КДБшнік там мог пачытаць, пра што ты працуеш. Калі казаць пра офіс, ну, таксама ёсць шмат распрацовак з адкрытым кодам, возьмуць нешта з адкрытым кодам, дабавяць іконак, туды-сюды памяняюць месцамі нейкія кнопачкі, напішуць суперраспрацоўка Белтэлекама якога-небудзь ці НАН чаго-небудзь там інстытут інфарматыкі, кібернетыкі. Добры прыклад нават не з касманаўтыкай, а з маніторамі, калі памятаеце, на маніторы Acer там наклеівалі наклейкі Інтэграл і іншых там беларускіх вытворцаў. Тое самае рабіў Гарызонт, напрыклад. Тож будзе тое самае, то бок панаклеюць сваіх іконак, чырвоную зелень ставяць, Лукашэнку дзе трэба ўставіць, і траяну дададуць, каб вось чытаць, кантраляваць. І ўсё. Вось будзе беларускі софт.
Ага, то бок усё ж праект будзе больш паспяховым, чым беларускі электрамабіль.
Я думаю, что так, бо софтом тут простей, бо все есть. Там, то бок, есть открытый код, на этом открытом коде ты, ну, можешь сделать невеликие допрацовки, скомпилировать и примусить усіх користаться. Ну, не усіх, но по меньшей мере ты можешь примусить своих мусовцев этим користаться, чиновника, у держпредприемства ты можешь примусить користаться этим. Ну, звичайно, это будет боль для людей, бо, ведаете, коли open-source проект, он еще так керуется на то, что людям потребно, десь там UX, UI допрацовывается, то в нашем выпадку все одно, что там люди хочут. Это будет очень просто нечто взято с open source, доданы лейблы державно-пропагандистские, ось, и это будет выкашено. А мы знаете, что еще сделать? Сделать, как у некоторых IT-компаниях робят здымки экрана. То бок, як ты працуешь, ось, сидишь, что ты там робишь, додадут туди у гэты Bell Linux здымки экрана. И раз на 5 хвилин будут досылать гэты здымки куды-нибудь там майору КДБ. Ну, коли казать про чиновников, так это докладно так будет. Если еще такого нема, то это будет, вот я даю 100%. Будет такие добрые белорусские интернетики.
Гэта быў эканаміст Уладзімір Кавалкін, які распавёў пра сцэнар, паводле яго ў Беларусі могуць з'явіцца свае Windows, браузер і комплекс офісных праграм.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Ці можна ламаць БЭС і есці пяцілістнікі, расказвае біёлаг.
То, што нужно ламаць сирень для того, чтобы она лучше росла, это міф.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Некалькі ўдзельнікаў гурта Бі-2 і іх сваякоў падалі дакументы на атрыманне грамадзянства Малдовы. Пра гэта паведаміў кіраўнік кабінета прэзідэнта Майсандо Андрэан Белуцэл. Імёны гэтых музыкаў не называюцца. Вядома, што салістаў гурта Лёвы і Шуры сярод іх няма, у іх ізраільскае грамадзянства. Заявы об атрыманні грамадзянства накіруюць прэзідэнцы краіны, як адзначыў кіраўнік яе кабінета, дакументы будуць разглядаць у парадку працэдуры прадастаўлення грамадзянства ў інтарэсах Малдовы. На здымачнай пляцоўцы камедыі аб рабаванні «The Pickup» з Эдді Мёрфі ў галоўнай ролі адбыўся няшчасны выпадак. Паводле афіцыйнай заявы «Амазон», некалькі чальцоў здымачнай групы другога складу атрымалі раненні ў суботу 20 красавіка у выніку сутыкнення грузавіка і легкавога аўтамабіля. У заяве прадстаўніка студыі гаворыцца, што інцыдэнт адбыўся падчас рэпетыцыі, зараз вядзецца расследаванне прычын аварыі, паколькі ўсе меры засцярогі былі выкананы да пачатку здымак і ў іх працэсе. Пацярпелыя некалькі чалавек з траўмамі рознага ўзроўню цяжкасці, ад удару да пераломаў касцей, дастаўлены ў бальніцу. І іх акрыянне з'яўляецца галоўным прыярытэтам студыі. Арнольд Шварцнегер прызнаўся, што на піку супрацьстаяння са сваім цяперашнім прыяцелем і партнёрам Сільвестрам Сталоне спрабаваў перашкодзіць развіццю яго кар'еры ў Галівудзе. У якасці прыкладу ён прывёў гісторыю са здымкамі камедыі «Стой, ці мая маці будзе страляць». Калі ў пачатку 90-х іх папулярнасць дасягнула максімальнага ўзроўню, суперніцтва стала настолькі моцным, што Шварцнегер, па яго ўласным прызнанні, распачаў крокі, накіраваныя на тое, каб сабатаваць прасоўванне Сталоне. У прыватнасці, менавіта ён дамогся, каб канкурэнту дасталася галоўная роля ў фільме «Стой, або мая маці будзе страляць», разумеючы, што праект, верагодні за ўсё, будзе правальным. Дзякуючы хітрасці агентаў, будучы губернатар Каліфорніі стварыў уражанне, што яму, а не Сталоне, будзе дадзена галоўная роля. Але затым ён нібыта пацярпеў няўдачу і быў вымушаны адступіць. Я, канешне, быў на сёмым небе ад сваёй выдумкі. Мне здавалася, што адзін з спосаб спыніць яго зрабіць так, каб ён спатыкнуўся. Гэта ж важна Галівуду, калі ты гэтак жа добры ў наступным фільме, як і ў папярэднім, распавёў Шварцнегер. У выніку камедыя была характарызавана крытыкамі як цалкам бессэнсоўная і зусім не смешная, але ёй усё ж удалося сабраць прыстойныя $72 мільёны па ўсім свеце. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У Беларусі час цвіцення бэзу. Адны людзі аддаюць перавагу любавацца ім на вуліцах альбо ў батанічным садзе, іншыя ламаюць галінкі з духмянымі суквеццямі і цягнуць букеты дадому.
Нічога страшнага, потым будзе яшчэ лепш расці, чуем мы з дзяцінства, але ці так гэта на самой справе?
Чаму не варта хаатычна рваць бэз на вуліцы? Як абрэзаць галінкі правільна, каб не пашкодзіць куст? Наколькі бяспечна дыхаць бэзам у кватэры і ці можна атруціцца, калі знайсці і з'есці запаветны пяцілістнік, які, калі верыць прыкметам, робіць чалавека шчаслівым?
На гэтае пытанне ў размове з Еўрарадыё адказвае біёлаг Віталіна Лабанова.
Действительно ли можно ломать сирень, что про это говорят биологи, ботаники, я не знаю, садоводы.
То, что нужно ломать сирень для того, чтобы она лучше росла, это миф, который имеет под собой основание в том, что такие кустарники, как сирень, можно обрезать для более пышного цветения, пышного роста. Но обрезка должна производиться, во-первых, стерильным инструментом, секатором, а во-вторых, желательно после цветения удаляют отцветшие соцветия либо до, потому что во время цветения это может повредить растению. И во-вторых, это должно производиться в специальных местах, то есть так как у сирени новые почки образуются на молодых ветках, то чтобы сформировать крону, тебе нужно обрезать ее в каких-то определенных местах, где ты хочешь, чтобы они проснулись, спящие почки. В основном, если, допустим, это обрезается после окончания цветения, то обрезается прям сразу после окончания цветоноса, то есть до зеленых листьев. Если обрезается для формирования какого-то там пышного куста или какой-то определенной формы, так же, как, например, там самшит обрезается, то обрезается в нужных местах. То есть, допустим, если ты хочешь, чтобы проснулись там предыдущие спящие почки, тебе нужно обрезать до них. И чаще всего, конечно, обрезаются какие-то слабые ветки, потому что на слабых ветках будут образовываться цветы там, с поникающими какими-то соцветиями, которые будут более слабые и не так хорошо цвести. То есть самые здоровые ветки обычно находятся либо в центре куста, сверху, либо там по сторонам. И вот они обычно оставляются, либо наоборот обрезаются небольшие кусочки этих веток, чтобы они новые спящие почки дали там в следующем году, в следующем сезоне цветение. Вот. И проблема в том, что люди обламывают сирени, в основном в том, что когда ты обламываешь, у тебя получается слишком большой как бы обломанный кусок, и в этом месте, то есть, особенно если содрана кора, там могут образовываться какие-то инфекции, грибковые заболевания, и в итоге дерево может болеть, во-первых. Во-вторых, если это происходит просто на улице, какие-то люди обламывают, допустим, сирень, особенно если в каком-то там ботаническом саду, то, возможно, эту сирень уже формировали, чтобы она цвела именно каким-то определенным образом, а люди, когда обламывают, они это не учитывают, то есть как бы она может пойти в рост какие-то другие побеги и в итоге потерять форму. Но главное, да, проблема именно в основном инфекции, то есть если уже вам очень хочется оторвать себе сирень, то, во-первых, лучше ее не отрывать, а обрезать, желательно секатором, ну или каким-то острым ножом. И, во-вторых, желательно не обламывать большие ветки с листьями, то есть отрезать именно ветку после окончания соцветия, то есть до листьев, либо на V-образном пересечении листьев. Но как бы желательно до листьев, потому что вот на этих молоденьких веточках с листьями будут образовываться потом спящие, будут образовываться потом соцветия на следующем год, и там могут быть какие-то спящие почки. Поэтому если вам уже хочется обрезать, то желательно не очень длинные ветки без листьев. Плюс, чтобы ее сохранить, например, желательно положить в пакет, и можно в холодильник на несколько часов, и тогда в воду. Плюс желательно, если вы хотите обрезать там свою сирень или там какие-то ветки, то это делать либо в пасмурную погоду, либо утром там до 10 утра, тогда у сирени будет достаточно влаги, и ей будет легче пережить. Теоретически еще сирень можно, например, размножать побегами. То есть если вы увидели какой-то там куст, который вам очень нравится, или там у кого-то, можно попросить веточку, например. Особенно если с молодого куста, то можно попросить зеленую веточку обрезать, ну, в смысле, чтобы вам ее отрезали, и ее можно теоретически укоренить. Ну, правда, укоренение этих веток может быть совершенно разным у разных сортов, и желательно использовать какие-то стимулирующие препараты. когда вы там обрезаете любые кустарники, конечно, лучше еще замазывать там срез какими-то дезинфицирующими растворами медного копороса. Вот, либо там садовым варом, но это обычно как бы советуется для больших веток, либо там активированным углем. Но, конечно, вряд ли вы это будете делать, если вы будете рвать это на улице.
Часто, когда сирень стояла дома, букет сирени, допустим, стоял дома, вот, было такое, что болела голова.
Ну, это как бы у разных людей по-разному, но да, некоторые люди, либо в некоторые, может, периоды жизни, плохо реагируют на запахи. И, в принципе, ну, как бы желательно, если у вас болит голова от сирени, то лучше ее, конечно, не ставить, особенно не ставить в спальне, например. Потому что, ну, как бы сирень не относится к тем цветам, которые имеют, ну, у них ярко выраженный запах, но они не относятся к тем, которые там опасны, так скажем, своим запахом, потому что есть такие растения, там, лилии, по-моему. Но если у вас уже болит голова, то, конечно, лучше ее, ну, либо не ставить, либо ставить хотя бы не в том месте, где вы спите. И проветривать помещение.
А еще есть такая традиция найти пятилистник и съесть.
Окей. Это не относится к биологической науке. Ну просто я не уверена, что вы найдете столько много пятилистников, чтобы вы отравились.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.